Bahçeki salon 10. mevzuyumuz dvigatelini sınavçı torma stendi düzülüşünü örgeneş. Mevzu göğe birinci reyeceğimiz avtomobillerin elektrici hozları ve elektron tizimleri. İkinci reyeceğimiz avtomobillerin elektrici hozlarının asasi fonksiyonel tizimleri. Üçüncü reyeceğimiz asasi elektrici hozlarına koyulan asasi talepler. Olimlarning olib borgan izlanishlari shuni ko'rsatmoqda ki, avtomobilga texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'minlash ishlarining 90% ortig'i uning ichki yonuv dvigatellariga to'g'ri kelmoqda. Demak, hozirgi mavjud muammolardan ichki yonuv dvigatellarini chiniqtirish va sinash uchun ilgarilari KI 555 2 Ghost'ni KS 276 universal chiniqtirish stendi va uning modifikatsiyalari qo'llanilar edi. Lekin bu stendlar hozirgi kunga kelib ham ma'nan ham fizik eskirgan. Hozirgi kunda respublikamiz ustaxonalarida ba'zi avtomobillar uchun stendlar ancha eskirgan hisoblanadi. CAD texnologiyalar bo'yicha CAD 304 kompyuterli diagnostika kompleksi benzinli va dizelli dvigatellarni sinash uchun ishlatiladi. Unda injektorli dvigatellarni ham sinash mumkin. Diagnostika natijalarini monitorlarda ko'rishimiz, printerda chiqarishimiz mumkin. MT5 motor stator benzinli va dizelli dvigatellarni diagnostika qilishda qo'llaniladi. Demak, bunday postlarda avtomobillarning 60'dan ortiq parametrlarini tekshirish va uning texnik holatiga miqdoriy baho berish mumkin. Parametrlarning haqiqiy qiymatlarini nazorat qiymatlari bilan qiyoslash asosida dvigatelni chiniqtirish qanday borayotganligini bundan keyin foydalanishni baholash maqsadga muvofiqligi va uni ishlatish muddatlari haqida ko'rsatkichlarni hisoblash yoki ularga tuzatish kiritish mumkin. Ularga asosan chiniqtirish ishlarining turi va hajmi ko'rsatiladi. Masofa bo'yicha chiniqtirish davomiyligini keltirib chiqarish uchun quyidagi formuladan foydalaniladi. Ya'ni S barobar T umumiy ko'paytirilgan N bo'lingan 3600. Va buni ko'paytiramiz va o'rtacha. Bu yerda va o'rtacha avtomobilning ekspluatatsiya jarayonidagi tirsakli valning N aylanishlar soniga to'g'ri keladigan tezligidir. Masalan, aylanishlar soni 4000 aylana taqsim minut bo'lganda, demak bizda SMS ta'minlash sifati avvalo dvigatel qismlarini to'g'ri yig'ish va butlashga bog'liq. Uning asosiy qismlarini yig'ish qat'iy texnologik ketma-ketlikka bajarilishi kerak. Bunda ayrim juftliklarni birlashtirishga rioya qilish kerak. Yig'ish chog'ida ishni yengillashtiradigan va detallarni shikastlantirishdan saqlaydigan maxsus stent moslamalardan foydalanish kerak bo'ladi. Demak, issiq dvigatel yurgizib 90%gacha yuklama berib, yuqoridagi 3 xil chiniqtirish stentda bajariladi va stentda chiniqtirish deyiladi. Ularning davomiyligi 3-4 soat bo'lishi kerak. Stentda chiniqtirib tugagandan so'ng sinash bajariladi. Sinash 2 turga bo'linadi. Quvvat bo'yicha maksimal yuklanish bilan normal aylanishlar sonida ikkinchisi yonilg'i sarfi bo'yicha sinash hisoblanadi. Demak, dvigatelni to'la chiniqtirish uchun uni avtomobilga o'rnatish va avvalo salt ishlatib, so'ngra minimal yuklanish bilan 50-60 soat mobaynida chiniqtirish kerak. Dvigatelga berilayotgan yuklanish asta-sekin orttirib boriladi. Uni chiniqtirish paytida me'yoridan oshib ketmasligi uchun aylanishlarni cheklagich qo'yiladi. Ushbu cheklagich me'yoriy quvvat Niagar va me'yoriy yonilg'i sarfi Geogerga tarirovka qilinadi. Quvvatni cheklash koeffitsiyenti KM va yonilg'i sarfi koeffitsiyenti KT ma'lum bo'lsa-da, sinash paytida chegaraviy ko'rsatkichlarni topish mumkin bo'ladi. Demak, torma stendlarning ko'rsatkichlari quyidagicha ko'rishimiz mumkin. Bu yerda birinchi ko'rsatkich Multrest Hoffman Germaniya ishlab chiqarishi Palset GT 302 va Matakov Chexiyaniki Texasmast Rossiyaniki KS 276 markasi KD 304 texprior bu ham bilganingizdek Rossiya va MADI Moskovskiy avtomobil institut Moskva avtomobil yo'llari instituti 220 Rossiyaniki mavjud. E'tiboringiz uchun rahmat. Shu bilan 10-mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi.